On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Monumentální dílo ruského spisovatele Alexandra Solženicyna o trestaneckých lágrech souostroví Gulag vyšlo poprvé v ruštině v emigrantském vydavatelství Imka Press v Paříži před 40 lety, 28. prosince 1973. Spisovatel, který po okupaci Československa v roce 1968 prohlásil, že je ostudné být Sovětem, se proslavil dílem odhalujícím nelidskost sovětského systému, kterou okusil na vlastní kůži. K této události jsme si do studia Rádia Wave pozvali rusistu, publicistu a cestovatele Štěpána Černouška.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Jardou Petříkem.
A Štěpán Černoušek už také teď se mnou ve studiu. Vítám vás, dobré odpoledne.
Dobrý den.
A kromě toho, že jste rusista, cestovatel a publicista, tak je také důležité zmínit, že mimo jiné jste i předsedou občanského sdružení Gulag.cz. A o tom už jsme tady taky několikrát na Vejmu mluvili, především o vaší virtuální prohlídce prostřednictvím, které se snažíte lidem ukázat, jak ty gulagy vypadají v současné chvíli. Nicméně začneme s tím Alexandrem Solženicynem a jeho knihou Souostroví Gulag. Já ještě nejdřív, než se dostaneme přímo k té knize, jak byla napsána a jak to třeba ovlivnilo samotného autora a vůbec situaci ve světě v té době, tak se zeptám, co ta kniha znamená pro vás. Jestli třeba právě ona vás přivedla k tomu, že jste se postupně vypravil třikrát už na Sibiř a začal mapovat gulagy.
No, pro mě ta kniha byl určitě velký čtenářský zážitek. Já jsem ji četl vlastně ještě někdy počátkem 90. let poprvé, ještě předtím, než jsem začal studovat ruštinu a rusistiku, a možná také byla jedním z těch impulzů, proč jsem se vlastně tomu tématu začal věnovat, protože je to vlastně strhující čtení a otevírá vám to úplně pohled do těch hrůz, které se v Sovětském svazu odehrávaly velmi plastickým pohledem. Takže pro mě to byl velký zážitek, který mě určitě bez pochyby ovlivnil i na další léta.
Zmínil jste, že to je hodně plastický zážitek, tak už k té samotné knize, jakým způsobem vlastně byla napsaná. On, Alexandr Solženicyn, to vlastně také zažil na vlastní kůži, takže je to ve své podstatě z velké části jeho osobní zpověď, dalo-li by se to tak říct.
No, možná, že právě to není úplně přesné, že by to byla jeho osobní zpověď. Tu pak on spíše reflektoval ve svých dalších románech jako Rakovina nebo V kruhu prvním, ale to souostroví Gulag je kniha, kde on sám v předmluvě píše, že tuto knihu nás mělo napsat mnohem víc, mělo být více autorů. On ji totiž pozbíral z různých záznamů a dopisů a rozhovorů s desítkami a snad až stovkami dalších bývalých vězňů Gulagu, kteří mu posílali svá svědectví a on to z nich poskládal a snažil se i ty lidi přesvědčit k tomu, aby se stali spoluautory, ale nikdo nechtěl a jemu nezbylo nic jiného, než to všechno poskládat sám do tohoto plastického obrazu.
Ta kniha letos, i proto se o ní bavíme, slaví 40. výročí vydání. Kde vlastně byla, jakým způsobem byla poprvé vydána?
Poprvé byla vydána v exilu ve Francii v nakladatelství Imka Press před těmi 40 lety. A protože v Sovětském svazu vyjít nemohla, tehdy už vlastně tam vládl pevnou rukou Brežněv a něco takového jako vydat povídku Jeden den Ivana Denisoviče, jako se povedlo Solženicynovi v roce 62, tak v těch 70. letech nebylo vůbec možné. A Solženicyn napsal tu knihu tajně, dá se říct. On to sbíral po střípcích od těch svých známých a z dopisů, co mu lidé posílali, na základě právě toho, že se o něm vědělo, že je to autor povídky Jeden den Ivana Denisoviče, a pracoval na tom tajně, obával se prohlídek, měl ty archivy a různé části knihy na různých místech po celém Rusku a nikdy ji neměl vlastně pohromadě celou a neměl přístup do žádných samozřejmě oficiálních archivů, žádné oficiální údaje neměl k dispozici, všechno to pozbíral z těch jakýchsi trošku podzemních cest, které měl jenom k dispozici, a o to obdivuhodnější dílo to je. A potom se to podařilo díky jednomu překladateli vyvést na focené na mikrofilmech do zahraničí, právě do Francie, kde to v tom roce 1973 poprvé vyšlo.
A jaký to pak vzbudilo ohlas?
Byl to obrovský poprask vlastně, protože ne, že by se o lágrech nebo o Gulagu, i když se tak do té doby nenazýval, on právě ten Gulag se začal nazývat až po té knize Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna, Ale ne, že by se o těch lágrech nevědělo. Ono se o nich vědělo už ve 20. letech, ve 30. letech, kdo chtěl, tak ty informace měl. Ale jak si ta atmosféra v evropské společnosti na západě, v Americe vůbec nepřála tomu, aby se to povědomí o tom rozšířilo. Bylo spoustu levicových intelektuálů obhajujících za každou cenu všechny činy Sovětského svazu a relativizovali ty informace o těch nápravně pracovních táborech, ale právě díky až souostroví Gulag a Solženicyna, který to podal velmi plasticky, celou tu problematiku, od zatčení přes transport do lágru, přes život v lágrech, přes život po těch táborech, tak díky tomu vlastně už ti obhajovači Sovětského svazu najednou neměli argumenty. Takže se to dostalo do celosvětového povědomí, že opravdu v Sovětském svazu fungoval tento zrůdný systém a v tom je ten asi největší přínos Solženicyna.
Kdy vyšla kniha v češtině?
Ona vyšla poprvé, tuším, už někdy rok nebo dva roky po tom prvním vydání ve Francii a také vyšla teda v exilu. V Česku oficiálně vyšla poprvé až tuším v roce 90 nebo 91.
My se za chvíli budeme bavit už o těch vašich výpravách na Sibiř. Ještě ale můžeme to téma nakousnout. Byly celkem tři. Ta poslední byla vlastně už musím říkat v loňském roce, poněvadž to byl rok 2013 a vlastně díky ní vznikl posléze ten váš projekt virtuální prohlídky Gulag.cz, je to tak?
Je to přesně tak, no. My jsme teď v září byli už na třetí expedici do opuštěných táborů Gulagu podél takzvané mrtvé tratina, což je železnice, kterou stavili vězňové Gulagu a nikde ji nedostavili, opustili po smrti Stalina a ty tábory se tam zachovaly od té doby, díky tomu, že to je velmi daleko od civilizace a my jsme nějakým způsobem se snažili mapovat a teď na té poslední expedici jsme to nafotili způsobem panoramatických fotografií a nyní jsme představili takovou první ukázku toho virtuálního muzea, virtuální prohlídky.
A teď už se budeme bavit přímo o těch vašich výpravách. Už jsem zmínil, že byly tři. Trošku jsme nakousli tu zatím poslední, ale kdy jste vyrazili na Sibiř poprvé?
No, úplně na Sibiř poprvé jsem vyrazil už někdy skoro před 20 lety a do míst, kde se nacházely lágry Gulagu, tak ty jsem navštívil poprvé, řekněme někdy asi v roce 2002, tuším, to jsem se vypravil na Kolymu do Magadanu, kde vlastně bylo asi nejvíc těch lágrů Gulagu, tam se těžilo zlato, je to úplně na Dálném východě, ale tam jsem jel ještě bez nějakého většího cíle, respektive jel jsem tam poté, co jsem si přečetl kolymské povídky od Varlama Šalamova, což je takový po Solženicynovi asi nejznámější ruský spisovatel píšící právě o Gulagu a mě to stejně tak, jako to souostroví Gulag, natolik uchvátilo, že jsem pocítil touhu se na ta místa sám podívat, ale takže to byla taková víceméně pouť moje osobní, kdy jsem se dostal tam až do toho Magadanu, ale přímo jsem neviděl ta místa bývalých táborů, že by tam byly ty pozůstatky. To ve mně zůstalo nějakým způsobem vevnitř dál a
A tam jste byl sám poprvé?
Tam jsem byl sám, tam jsem nějak v sobě nesehnal nikoho, kdo by toužil taky se vypravit na 4 týdny 12 000 kilometrů po zemi do Magadanu, kde vlastně není skoro nic zajímavého. Ale potom už v roce 2009, kdy jsem začal plánovat už první expedici právě na tu mrtvou trať, kde už jsem najisto viděl, že tam jsou nějaké ty bývalé tábory, které jsem předtím našel na satelitních mapách Google, tak tam už se mi podařilo teda sehnat k sobě dalších 6 lidí a udělali jsme takovou první expedici a to bylo v srpnu roku 2009.
Pak následovala druhá, předpokládám, že i díky tomu, že ta první byla nějakým způsobem úspěšná, nebo jste pak už zjistil, že opravdu je tam co vidět a co zkoumat?
Přesně tak, no. Vlastně během té první expedice já jsem neměl nějak větší ambice, než dostat se do těch míst a vidět nějaký ten bývalý tábor na vlastní oči, protože vlastně jsem si uvědomil, že zatímco třeba německé koncentráky v Osvětimi, v Buchenwaldu, to jsou dnes muzea, kde se muzeifikovaly ty bývalé tábory a každý se tam může podívat, každý to může na vlastní oči vidět. Ale stejný ekvivalent u těch sovětských lágrů, které v mnohem byly těm německým podobné, ale zase samozřejmě v mnohem se odlišovaly, tak takový ekvivalent neexistuje, takové muzeum. A když jsem zjistil, že přesto ty tábory tam někde jsou a není to muzeum, jsou tam prostě opuštěné těch 60 let, tak mě to natolik lákalo a fascinovalo, chtěl jsem to vidět, protože nikde ani na internetu se pořádně nedalo zjistit, jak to tam vypadá, že jsem se tam rozhodl vypravit sám. No a poté, co jsme tam v roce 2009 dorazili a viděli jsme nějaké ty tábory, a Šimon Špidla o tom natočil i dokumentární film Mrtvá trať, vlastně o té naší pouti tam, tak mi to pořád vrtalo hlavou, jako co by se s tím dalo dělat dál, že je škoda, aby takový tábor tam někde schnil v tajze a aby o něm nevěděla širší veřejnost. Takže postupně ve mně uzrála ta myšlenka nějakým způsobem to přiblížit formou například právě toho virtuálního muzea. A mezi tím ještě byla druhá expedice na západní část té trati, kde jsme vlastně, to bylo v zimě, takže jsme projížděli podél těch bývalých táborů Gulagu v zimním období, ale tam jsme neměli vůbec čas na to se věnovat nějaké větší dokumentaci. Měli jsme na to jenom jeden den, kdy jsme měli k dispozici takový sněhový transportér, který nás tam provezl.
Takže se dá říct, že ta třetí výprava je opravdu ta stěžejní, díky které teďka funguje Gulag.cz, co by virtuální prohlídka. To znamená, že tam už jste jeli s kamerami, s fotoaparáty a už jste měli přesně asi přichystaný plán toho, jak to bude vypadat.
Přesně tak. My jsme se domluvili, respektive pro tu výpravu bylo stěžejní setkání s fotografem a cestovatelem Pavlem Blaškem, který mimo jiné také sám přešel pěšky jezero Bajkal. A on se velmi vyzná právě v té technice a v obsluhování této techniky dokumentační v extrémních podmínkách, protože ty podmínky tam přeci jen docela extrémní jsou, je to už na polárním kruhu v září, kdy jsme tam byli, už tam i mrzné a byli jsme 3 týdny mimo civilizaci, mimo elektřinu a on ovládá tu techniku sférických fotografií, ze kterých se potom skládají ty virtuální prohlídky ve stylu Google Street View, takže díky němu se nám podařilo tu virtuální prohlídku dát dohromady.
Zmínil jste, že je to daleko od civilizace, jak konkrétně, kde bylo nejbližší město nebo vesnice, odkud jste vlastně vyrazili na to místo těch gulagů?
No, v tomto roce jsme se dostali, nejdřív jsme doletěli do Krasnojarsku, to je velké město na Sibiři, tam odtud jsme pluli 4 dny parníkem, nějakých téměř 2000 kilometrů na sever po Jeniseji až do míst severního polárního kruhu, tam je město Turuchansk, kde žije asi 5000 obyvatel a z něj jsme odletěli vrtulníkem dalších nějakých 200 kilometrů úplně doprostřed tajgy, teda do míst, kde je jedna meteorologická stanice, kde žijí 2 opuštění meteorologové a posílají vysílačkou každý den svá měření, ale zásobují je 2x do roka pouze. A tam odtud jsme šli ještě nějakých 30 kilometrů do hlouby tajgy, kde jsme se prosekávali mačetami, protože už je to tam zarostlé a podle satelitních fotografií jsme tam právě hledali ty opuštěné tábory a pak jsme jeli zpátky na motorovém člunu, jehož motor ovšem selhal, protože jsme trochu podcenili tu přípravu a nechali jsme si od místních půjčit motor Vichr 30 sovětské výroby, což se ukázalo jako největší chyba celé expedice. Ten motor přestal fungovat hned první den. Takže jsme pluli jenom po proudu a měli jsme před sebou nějakých právě 200 kilometrů do nejbližší vesnice, kde mi nás čekala záchrana, ale naštěstí nás teda po 4 dnech jela kolem první nějaká loď s lovci, tak ty nás vzali do vleku a dostali jsme se do civilizace dřív.
Na videích, která jste zveřejnili na webu gulag.cz, tak tam mi přijde, že největším nepřítelem pro vás byly komáři a další hmyz, co se týče jiných zvířat typu, já nevím, vlk, medvěd nebo něco takového.
No asi největší nebezpečí teoretické jsou medvědi právě, ale všichni ti lovci místní říkali, že září je v pohodě, že ty medvědi jsou nažraní borůvek a brusinek a že by neměli útočit a my jsme se snažili dělat hluk a tak jsme pořád nějak tak něco vykřikovali a zpívali jsme si trošku a žádného medvěda jsme nenašli nepotkali. Možná oni o nás věděli, pravděpodobně asi ano, ale nechali nás na pokoji naštěstí.
Ještě v rychlosti zmíníme, jaký má ohlas váš web Gulag.cz. Předpokládám, že asi i ze zahraničí jste dostali nějaké kladné ohlasy?
No mě ten ohlas docela překvapil, velmi mile mě překvapil. On vlastně o tom našem projektu, po té, co jsme ho tady představili u nás v Česku, v Ústavu pro studium totalitních režimů, a tak o něm napsali i například Daily Telegraph v Británii, nebo německý Der Standard, nebo Der Stern, média v Chorvatsku, v Bosně, samozřejmě v Rusku, na Ukrajině, v Gruzii, a samotného mě to teda velmi překvapilo, ale je to pro mě takové možná potvrzení toho, že je to téma, které zajímá nejenom lidi u nás nebo v Rusku, ale vlastně i v té celé Evropě. A že to asi je něco výjimečného ukázat takovýmto způsobem ty opuštěné tábory sovětského gulagu. Takže ten úspěch mě nesmírně těší, ale zároveň i zavazuje k práci do budoucna. Chceme to muzeum rozvíjet a zpracovat ještě všechny data, která jsme tam nazbírali, protože to, co je na webu teď, je jenom malá část toho, co jsme tam nazbírali.
Říká Štěpán Černoušek, který byl hostem dneska tady u nás na Wave. Já vám děkuju za návštěvu a přeju, ať gulag.cz má do budoucna tu budoucnost světlou.
Díky moc za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.